Ճանապարհին երևացին մի խումբ հիվանդներ ու գյուղացիներ, որովհետև սովորություն էր դարձել նախաճաշից առաջ մի քիչ զբոսնել այդ ճանապարհին. Քրիստիանն ու Գոնդրանը հասան Մարկիզին, Անդերմատին ու Պոլին, և շուտով այնտեղ, ուր դեռ երեք ժայռն էր բարձրանում, տեսան տարօրինակ, մոխրագույն թաղիքե մի գլխարկ դրած, սպիտակ երկար մորուքով մարդկային գլուխ, որը դուրս էր ցցվել գետնից, ասես գլխատված լիներ, կամ բուսել էր մի բույսի նման. Նրա շուրջը հավաքվել ու նայում էին ապշած գինեգործներ, օվերնցիներ, որոնք չէին ծաղրում. Մինչդեռ երկրորդ կարգի հյուրանոցում ապրող երեք հաստլիկ պարուններ ծիծաղում էին ու կատակում. Օրիոլն ու նրա որդին կանգնել ու դիտում էին թափառաշրջիկին, որը փոսում, մինչև կոկորդը ջրի մեջ խրված, նստել էր քարի վրա. Կարելի էր կարծել, թե նա միջնադարյան մի ոճրագործ է, դատապարտված կախարդական որևէ արտառոց հանցանքի համար. Նա ձեռքից բաց չէր թողել անթացու պերը և դրել էր ջրի մեջ, իր կողքին։ Հիացած Անդերմատը գոչեց. «Կեցեք, կեցեք! Ահա մի օրինակ, որին պետք է հետևեն այս հիվանդության բոլոր տառապողները»։ Եվ կռանալով ծերունու վրա, գոչեց, կարծես թե նախուլ էր. «Ինչպե՞ս եք»։ Ծերունին, որը կարծես բոլորովին ապուշ էր կտրել այրող ջրից, պատասխանեց. «Գրողը տանի. Ինձ թվում է, որ ես ալվում եմ, որքան տաք է ջուրը»։ Բայց հայր Օրիոլը հայտարարեց. «Որքան ավելի տաք լինի, այնքան ավելի օգտակար կլինի»։ Մի ձայն Մարկիզի թիկունքում ասաց. «Այդ ի՞նչ է կատարվում»։ Դա պարոն Օբրի պաստյորն էր, որ կանգ էր առել իր ամենօրյա զբոսանքից վերադառնալիս, փնչում էր ու հևում։ Անդերմատը բացատրեց այդ բուժման նպատակը, բայց ծերունին կրկնեց. «Գրողը տանի, որքան տաք է ջուրը»։ Եվ ուզեց դուրս գալ, խնդրելով, որ իրեն օգնեն։ Բանկիրը վերջի վերջո հանգստացրեց նրան, խոստանալով 20 սու ավելացնել ամեն մի լոգանքի համար։ Մարդիկ հավաքվել էին փոսի շուրջը, ուր լողում էին այն մոխրագույն լաթերը, որոնցով ծերունու մարմիններ ծածկված։ Մի ձայն ասաց. «Ինչպիսի ապուր, ես չէի ցանկանահաց թաթախել դրա մեջ»։ Մի ուրիշն ասաց իր հերթին. «Միսն էլ իմ ճաշակով չէ»։ Մարկիզը նկատեց, որ այս նոր աղբյուրի ջրում ածխաթթվի պղպջակներն ավելի բազմաթիվ են, ավելի խոշոր և ավելի աշխույժ, քան ջրաբուժարանների լոգարաններում։ Թափառաշրջիկի լաթերը ծածկված էին այդ պղպջակներով, որոնք բարձրանում էին ջրի երեսը այնքան առատորեն, որ կարծես ջրի մեջ անթիվ փոքրիկ շղթաներ ընկած լինեին։ Բոլորովին փոքրիկ ադամանդներից բաղկացած անվերջ տերողորմյաներ, որոնք կեսօրվա արևի ճառագայթների տակ փայլփլում էին գոհարների նման։ Օբրի պաստյորը սկսեց ծիծաղել։ «Սատանան տանի», ասաց նա, «հիմա լսեք, թե ինչ են անում ջրաբուժարանում. հայտնի է, որ հանքային ջուրը բռնում են ուժով, ինչպես թռչունին, կամ ավելի ճիշտ զանգի տակ են դնում. դա կոչվում է կապտաշ»։ Ահա թե ինչ պատահեց անցյալ տարի լոգարաններին ջուր տվող աղբյուրին. ածխաթթուն, ջրից ավելի թեթև լինելով, կուտակվել էր զանգի վերևի մասում, և հետո, երբ հավաքվել էր չափազանց մեծ քանակությամբ, մղվելով խողովակների մեջ, բարձրացել էր վերև, լցվելով լոգարանների մեջ, և հիվանդները սկսել էին խեղդվել։ Այդպիսի երեք դեպք պատահեց երկու ամսվա ընթացքում. այն ժամանակ դարձյալ դիմեցին ինձ, և ես հնարեցի շատ հասարակ մի սարք, որը բաղկացած էր երկու խողովակից. դրանցից մեկը զանգից միայն ջուր էր բերում, մյուսը գազ, առանձին-առանձին, որպեսզի դրանք դարձյալ խառնվեն անմիջապես լոգարանի տակ, և այդպիսով վերականգնեն ջրի նորմալ վիճակը, խուսափելով ածխաթթվի վտանգավոր ավելցուկից։ Բայց իմ սարքն արժեր 1 միլիոն ֆրանկ։ Այն ժամանակ գիտեք, թե ինչ արեց մի ժամանակվա բանտապահը։ Ծակեց զանգը, որպեսզի ազատվի գազից, որը իհարկե չքացավ։ Այնպես որ ձեզ վաճառում են ածխաթթվային լոգարաններ առանց ածխաթթվի, կամ այնքան քիչ ածխաթթվով, որ դա ոչ մի նշանակություն չունի։
մինչդեռ այստեղ նայեք։
Բոլորը զայրացան։ Այլևս ոչ ոք չէր ծիծաղում, և նրանք նախանձում էին անդամալույցին։ Ամեն մի հիվանդ ուրախությամբ կվերցներ մի բահ, և իր համար փոս կփորեր թափառաշրջիկի փոսի կողքին։ Անդերմատը թևանցուկ արեց ինժեներին, և նրանք զրուցելով հեռացան։ Օբրի պաստյորը մերթ ընդ մերթ կանգեր առնում, ձեռնափայտով կարծես գծագրում էր օդում, կետեր էր ցույց տալիս, իսկ բանկիրը նշուններ էր անում իր ծոցատետրում։ Քրիստիանն ու Պոլ Բրետինին սկսեցին զրուցել։ Պոլը նրան պատմեց օվերնում կատարած իր ճանապարհորդության մասին, թե ինչ է տեսել և ինչ է զգացել։ Նա բնությունը սիրում էր բնազդային, ջերմ ու մի տեսակ զգայական սիրով, որի մեջ իր հոգուն հատուկ մի տեսակ գազանային բան էր թափանցում։ Բնությունը նրան հեշտասիրական վայելք էր պատճառում, որից նրան նյարդերը թրթռում էին, զգայարանները սրվում։ Պոլն ասաց. «Ինձ թվում է, որ իմ ամբողջ էությունը բացվում է տիկին, և ամեն ինչ մտնում է իմ մեջ, ամեն ինչ անցնում է իմ միջով, թափանցում այնպիսի ուժով, որ ես լաց եմ լինում, կրճտացնում ատամներս. Ահա տեսեք, մեր առջև լանջն է, այդ կանաչ մեծ ծալքը, ծառերի այդ բազմությունը, որ սողում է լեռնի վեր, այդ ամբողջ անտառը ընկալվում է աչքերիս կողմից, թափանցում իմ մեջ, լցնում ինձ, հոսում արյանս մեջ, և թվում է նույնիսկ, որ ես դա ուտում եմ, կծում, կուլ տալիս, ու ես ինքս եմ դառնում անտառ»։
Այդ ասելիս նա ծիծաղում էր և իր կլոր աչքերը չռում մերթ անտառի, մերթ Քրիստիանի վրա։ Եվ զարմացած, ապշած, դյուրությամբ տպավորվող Քրիստիանը զգաց, որ անտառի հետ իրեն էլ ընկլանում այդ ագահ ու լայնացած աչքերը։ Պոլը շարունակեց. «Եթե միայն գիտենայիք, թե ինչպիսի հաճույք է պատճառում ինձ հոտառությունս. Ահա այս օդը, որ մենք շնչում ենք հիմա. Ես ըմպում եմ, արփենում, ու զգում այն ամենը, ինչ կա նրա մեջ. Ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ. Սպասեք, ես ձեզ կասեմ. Նախ ամենագլխավորը. Երբ դուք եկել եք այստեղ, նկատել եք արդյոք սքանչելի բուրմունք, որի հետ չի համեմատվի ոչ մի ուրիշը. Այնքան նուրբ, այնքան թեթև, որ թվում է գրեթե, ինչպես ասեմ, աննյութական մի բուրմունք, և դա գտնվում է ամենուրեք, բայց որսալ չի կարելի, և ոչ մի տեղ, ու չես կարող իմանալ, թե որտեղից է գալիս, երբեք, երբեք, ոչ մի ավելի աստվածային բան այդքան չի հուզել սիրտս. Դա ծաղկած որդատունքի բուրմունքն է. Օ, ինձ 4 օր հարկավոր եղավ դա բացահայտելու համար. Եվ միթե սքանչելի չէ մտածել տիկին, որ մեզ գինի տվող խաղողի որդը, գինի, որ կարող են ըմպել ու հաճույք զգալ միայն ընտրյալները, տալիս է բուրմունքներից ամենանուրբն ու ամենահուզիչը, որը կարող են զգալ ամենանուրբ զգայություն ունեցողները. Իսկ արդյոք դուք այս օդի մեջ զգում եք շագանակենիների թունդ հոտը, ակացիաների քաղ ծրհամը, լեռնային մարգագետինների անուշահոտությունը և կանաչ խոտը, կանաչ խոտը, որից այնքան լավ հոտ է գալիս, մի բան, որը ոչ ոք չի նկատում»։
Այդպիսի բաներ լսելիս Քրիստիանը զարմանում էր ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք ապշեցուցիչ էին, այլ այն պատճառով, որ նրան թվում էր, թե դրանք շատ տարբեր են այն ամենից, ինչ ամեն օր լսում է իր շրջապատում, դրանցով տարվում էր, դրանք գրգռում, հուզում էին նրան։ Օլը շարունակեց մի քիչ խուլ ձայնով, բայց ջերմորեն. «Եվ հետո ասացեք, տարբերում եք արդյոք օդում ճանապարհներին, երբ շոգ է, վանիլի մի թեթև հոտ»։ «Այո, այնպես չէ»։ «Դե, դա, բայց ես չեմ հանդգնում ասել»։ Նա ծիծաղեց և հանկարծ ձեռքն առաջ մեկնելով ասաց. «Նայեք»։ Ճամփով անցնում էին խոտով բարձած մի քանի սայլեր։ Զույգ լծված կովեր էին քարշ տալիս այդ սայլերը։ Դանդաղակ հայլ, ճակատներն իջեցրած, գլուխները լծի տակ թեքած, դժվարությամբ քայլելով։ Երևում էր, թե կաշվի տակ ինչպես են շարժվում նրանց ոսկորները։ Յուրաքանչյուր սայլի առջևից քայլում էր շապկի վրա ժիլե թաքած, գլխին գլխարկ դրած, ձեռքը մի ձող վերցրած մարդ, որը կանոնավորում էր կովերի քայլվածքը։ Նա մերթ ընդ մերթ շուռ էր գալիս, և ոչ մի անգամ չհարվածելով, ձողով դիպչում էր կովի մեջքին կամ ճակատին, և կովը, թարթելով իր մեծ, անիմաստ աչքերը, հնազանդվում էր նրա շարժմանը։ Քրիստիանն ու Պոլը մի կողմ քաշվեցին, որպեսզի չխանգարեն նրանց։ Պոլն ասաց. «Զգում եք հոտը»։ Քրիստիանը զարմացավ.
«Ինչ հոտ, դա ախորի հոտ է»։
«Այո, ախորի հոտ է»։ Եվ այդ բոլոր կովերը, որ անցնում են, որովհետև այս կողմերում ձիեր չկան, ճանապարհներին տարածում են այդ հոտը, որը, մանր փոշու հետ խառնվելով, քամուն վանիլի հոտ է հաղորդում»։ Մի քիչ զզված Քրիստիանը շշնջաց.
«Օհ»։
Պոլը շարունակեց. «Չէ, որ ես քիմիական անալիզ եմ անում, տիկին. Ամենայն դեպս, մենք գտնվում ենք ամենասքանչելի, ամենախաղաղ, ամենաանդոր մի երկրում, ոսկե դարի երկրում, իսկ լիմանը, լիմանը… Բայց ձեզ չեմ պատմի նրա մասին. Ցույց կտամ ձեզ, կտեսնեք»։ Մարկիզն ու Գոնտրանը մոտեցան նրանց։ Մարկիզը թևանցուկ արեց աղջկան, և նրան տանելով դեպի հյուրանոց նախաճաշելու, ասաց. «Լսեք, երեխաներ, դա վերաբերում է բոլոր երեքիդ. Վիլյամը խելքը թռցնում է, երբ որևէ միտք է մտնում նրա գլուխը. Հիմա միայն իր առողջարանի մասին է երազում, և ուզում է հրապուրել Օրիոլ ընտանիքի անդամներին. Նա ուզում է, որ Քրիստիանը ծանոթանա դեռատի աղջիկների հետ, տեսնելու համար, թե նրանք տանելի են արդյոք լավ հասարակության մեջ. Բայց հայրը չպիտի իմանա մեր խորամանկությունը. Ահա և մի միտք անցավ գլխովս. Բարեգործական տոնակատարություն կազմակերպենք. Դու աղջիկս պիտի գնաս այստեղի քահանայի մոտ. Նրա հետ ընտրես ծխականուհիներից երկուսին, որոնք քեզ հետ նվիրատվություններ կհանգանակեն. Հասկանում ես, թե ում պետք է ընտրեք»։ Քահանան նրանց կհրավիրի իր պատասխանատվությամբ։ «Ինչ վերաբերում է ձեզ, տղամարդիկ, ապա դուք կազինոյում մի վիճակախաղ կկազմակերպեք Պետրիուս Մարտելի, նրա դերասանների ու երաժիշտների օգնությամբ. Եվ եթե փոքրիկ օրիոլները իսկապես նազելի են, ինչպես ասում են, քանի որ դաստիարակվել եմ վանքում, Քրիստիանը կկարողանա գերել նրանց»։